tas, ka cilvēki ir noilgojušies pēc tās īstās iepirkšanās vidas, tas ir fakts, un tādēļ vismaz pirmajā periodā ir ļoti svarīgi, ka tomēr netiek nu, vēl papildus ar īstermiņa akcijām cilvēki aicinās uz veikaliem. Bija dažādas diskusijas par šiem mārketinga akciju ierobežojumiem, bet es domāju, ka šīs pieņemtais ir pat vēl samērā tirgotājiem neierobežojošs nekā varbūt tās bija sākotnējās ieceras. Tā kā faktiski pašlaik tā 7 dienas garākas akcijas par 7 dienām, es domāju, ka tas nav tik ierobežojošs. Visa drošas izniecības koncepta autors ir ekonomikas ministrija, un tas, protams, arī ir tikai likumsakarīgi, jo viņi arī, protams, šajā gadījumā atbild par dažādiem ekonomikas sektoriem.